Dobré ráno. Dnešní čtení bude ze dvou textů. A první je z první Králové, 19. kapitola, 1. až 16. verš. Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Eliáš, že pobil všechny Bálovy proroky mečem. Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy, ať bohové udělají, co chtějí. Zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty si naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním. Přál si umřít. Řekl, už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes. Vzhlédl a vhle v hlavách podpopelný chléb, pečený na žhavých kamenech a láhe vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl, vstaň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k Boží hoře Chorébu. Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupu, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin řekl, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozrvávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupu, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen já sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin mu řekl, jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Hazaela za krále nad Aramem. Jehua, syna Nimšího, pomažeš ho za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šáfatova z Abel Mecholy, pomažeš za proroka místo sebe.
Druhé čítení, které budeme dnes čítať, je ze Skutkov 8. kapitoly 26. až 40. verš. Anděl Páně řekl Filipovi, vydej se na jih k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy. Ta cesta je opuštěná. Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan, správce všech pokladů Kandaky, to jest etiopské královny. Ten vykonal pouť do Jeruzaléma a na ní se vracel na své voze a četl proroka Izajáše. Duch řekl Filipovi, běž k tomu vozu a jdi vedle něho. Filip k němu přiběhl a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izajáše, zeptal se, rozumíš tomu, co čteš? On odpověděl, jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží. A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho. To místo písma, které četl, znělo, jako ovce vedená na porážku, jako beránek, němý, když ho stříhají, ani on neotevřel ústa. Ponížil se a proto byl soud nad ním zrušen. Kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích, vždyť jeho život na této zemi byl ukončen. Dvořan se obrátil k Filipovi. Vylož mi prosím, o kom to prorok mluví, sám o sobě či o někom jiném. Tu Filip začal u toho slova písma a zvěstoval mu Ježíše. Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl, zde je voda, co brání, abych byl pokřtěn. Dal zastavit vůz a oba, Filip i Dvořan, se stoupili do vody a Filip jej pokřtil. Když vystoupili z vody, duch páně se Filipa zmocnil a Dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou. Filip se pak ocitl v Azotu. Procházel všemi městy a přinášel jim radostnou zvěst, až se dostal do Cezareje. Ještě se pomodlím za kázání. Drahý Otče, děkujem za to slovo, které máš pro nás připravené a prosím za brata Petra Rausa, aby skrze něho si k nám mohl hovorit, aby to slovo, které má pro nás připravené, aby se nás mohlo dotýkat. Amen.
Tak tu máme opět před sebou jeden z příběhů nedělní besídky. Příběh Filipa na pusté cestě. Je to příběh, který se dobře vypráví. Apoštol poslaný kamsi do pustiny, setkání s luxusním vozem cizokrajného ministra financí, jasný rozhovor nad prorockým textem a na závěr jednoznačné rozhodnutí pro Pána Ježíše Krista spečetěné křtem. Ideální základ biblického vyučování. Já jsem ten příběh znal od dětství a jako kluk jsem si to občas představoval, jak to asi všechno bylo. Představoval jsem si Filipa v té pustině. Do těch mých představ se mi nějak dostala poušť. Filip odešel z obydlených částí Judska, opustil civilizaci, aby kdesi na pusté, písčité nebo kamenité cestě pod žhavým sluncem pouště čekal a nevěděl na co. Až se potom objevil kočár. To, co mi v těchto představách moc nesedělo, byla ta voda křtu. V poušti přece voda nemá co dělat. Ale naučil jsem se to brát jako fakt, je to tam tak napsáno, tak tam tedy někde voda byla. Odpověď na ty otázky dětství jsem dostal, až když jsem se do těch míst podíval. Točili jsme jednou na dně kráterovité prolákliny či propadliny v jižní části Negevské pouště u města Mitzpe Ramon. Negev je krutá poušť, vyprahlá, kamenitá, nehostinná. Hledali jsme místo k natáčení a tu jsme nečekaně narazili na vodu. Ne pramen, ne potůček, ale kaluš. Kaluš o dost větší než většina českých venkovských rybníčků. Zbyla tam po nedávném liáku. Voda v poušti. Cestou dál na jih k Ejlatu jsme potom každou chvíli potkávali varovné tabulky, které stály na okraji pouštní silnice a varovaly před nebezpečím povodně a utonutí. Když jsem potom o něco později viděl v ústí údolí Nahal Hever na okraji Judské pouště, kousek od Mrtvého moře, balvany vyplavené nedávnou průtrží mračen, pochopil jsem, že spláchnout autobus není pro takový příval žádný velký problém. Voda v poušti by tedy tak velkým problémem být nemusela. Pak jsem ale mohl poznat i tu oblast mezi Jeruzalémem a Gázou. Byl jsem tam několikrát, na různých místech. Tam jsem zjistil, že ty moje dětské představy byly úplně mimo. Mezi Jeruzalémem a Gazou žádná poušť není a zjevně ani nikdy v historické době nebyla. Jde o jižní svahy judských hor, klesající do úrodné nížiny obývané kdysi Pelištejci, oblast lesů, úrodných údolí a potoků. A tak se mi mé dětské představy úplně rozpadly a objevily se otázky. Co nám tím textem chce potom písmo povědět? Jaká je jeho zvěst, když ne pobídka k odvaze jít třeba do vyprahlé pouště, když nás tam Boží duch pošle? Člověk ten příběh otvírá znovu a znovu, čte jeho řádky a hledá v nich a pak jí mezi nimi zvěst. A ona tam je. Nejprve ta jednoduchá, prostá zpráva o poslušnosti Božího služebníka, o setkání s evangeliem a o změně postoje. Pořád ale zůstává pocit, že ten příběh přináší ještě něco víc, než jen historii obrácení jednoho Afričana. Bible k nám vždycky mluví a chce mluvit v souvislostech, v kontextu. Vytrhování jednotlivých příběhů, či dokonce veršů a jejich absolutizace, to je nejsnadnější cesta k deformaci biblické zvěsti. Výpovědi Bible spolu souvisejí, jde o jeden boží dopis člověku. Celý příběh spásy, všechno, co se v jeho rámci kdy odehrálo, to všechno je jedním jediným příběhem. Jaké jsou souvislosti Filipovy cesty z Jeruzaléma ke Gaze? Potkáváme tu souvislosti starozákonní i souvislosti nového zákona. Fascinující obraz evangelia je nejprve vykreslen na plátně starozákonních příběhů, napnutém v rámu zákona a proroků. Kde ve starém zákoně nacházíme příběh, kdy Boží duch vede člověka na pusté místo? Připomněli jsme si zkušenost Eliášova. Po mimořádném vítězství nad Bálovými proroky na Karmelu přepadli proroka deprese a strach. Ani jeho víra už neunesla nebezpečí, kterému byl náhle vystaven. Utíká z dosahu královny, která se mu stala nepřítelem. S pocitem naprosté osamělosti hledá Boha, aby u něj našel útočiště. Boha silného, mocného, Boha zázraků, Boha ovládajícího všechny přírodní síly, Boha, proti kterému je izraelská královna ničím. Utíká od lidí, už nemá sílu se s nimi přijít, vždyť jsou pořád stejní, nespolehliví, proradní, nevěrní. Nepřemýšlejí a nedají se přesvědčit. Vedou si stále svou a jde jim jen o vlastní prospěch. Eliáš utíká od zlých lidí k mocnému Bohu. Zprvu jde sám, je to jeho vlastní iniciativa, jeho vlastní projekt. Směřuje ke smrti. Už po prvním dni cesty pouští si pod trnitým keřem přeje umřít. Tady ho ale navštíví anděl. Nabízí mu chléb, pečený na žhavých kamenech a láhev vody. Také ale přebírá velení. Říká prorokovi, vstaň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. Jak to mohl vědět? Což Eliáš nešel, kam ho nohy nesly? Inu šel. Až dosud šel. Dál už ho ale povede anděl, který ví, kam má prorok dojít. Ví, že ho čeká dlouhá cesta a bez pochyby také ví, co najde na jejím konci. Eliáš to netuší, ale jde. Vyráží do neznáma a nechává se vést. Jde 40 dní a 40 nocí až k Boží hoře Chorébu. 40 dní a 40 nocí kráčí vyprahlou kamenitou pouští a v srdci si nese bolestnou touhu. Touhu po Bohu, u kterého by se skryl. Po Bohu silném, mocném, po Bohu zázraků, po Bohu ovládajícím všechny přírodní i politické síly, po nepřemožitelném Bohu zastánci. Známe takovou touhu? Touhu po Bohu, který by svou mocí prosadil v tomto světě svůj řád, nastolil spravedlnost, zastal se nás utlačených. Taková touha je pochopitelná. Kolikrát ji vyspívali žalmisté, zpívající a volající po takovém božím zásahu. A přece se Eliáš takového Boha nedočká. Ne, že by Bůh potřebnou moc neměl, však ji Eliáš dobře znal, ba mnohokrát ji dostal propůjčenou, on sám býval nástrojem té moci. Teď ale Hospodin přichází k prorokovi s hlasem tichým a jemným. Eliáši, žádným zjevným zásahem zhora nic měnit nebudu. Čas tvého prorockého dětství minul. Už jsi dospělý. Tvoje naděje už nebude ve zjevném podílu na boží moci, ale v důvěřivé poslušnosti božího slova. A nejen to. Eliášovi je dokonce upřeno zůstat v bezpečí pouštní skrýše. Dostává úkol, jakému by se bez pochyby nejraději vyhnul. Eliáš, prorok utíkající od lidí k Bohu, je Pánem Bohem poslán zpátky k lidem. Jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Hazaela za krále nad Aramem, Jehua, syna Nimšího, pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šáfatova z Abel Mechory, pomažeš za proroka místo sebe. Podivné úkoly. Už ten první. Hazael byl Syřan, syrský generál krále Ben-Hadada II. Co je božímu prorokovi do pohana? Co pak se boží muž nemá od pohanských národů oddělit? Nevstupovat s nimi do žádného kontaktu? A když už by měl nějakého pohana oslovit, neměl by to být pohan ryzího charakteru, který by ve svém pohanském prostředí trpěl a toužil po lepší společnosti? Hazael je zrádce, který svého krále udusí polštářem, uchvátí jeho trůn a po získání moci začne plenit východní izraelská města. Nakonec zaútočí i na Judu. Takového člověka má Eliáš pomazat? V božím jménu? Ano. Eliáš, muž boží síly, slyší po letech služby Hospodinu: už toho bylo dost, Eliáši, končíš. Místo tebe bude mým záměrům sloužit Elíša. A ty poslední, vlastně vrcholné úkoly Eliášovy služby nebudou provedeny v boží moci a síle, staženou paží, jak říkává starý zákon, ale hlasem tichým a jemným, kterým je třeba oslovit i ty největší darebáky. A je třeba za nimi jít, neutíkat, neodvracet se, nepovyšovat se nad ně, ani nerezignovat. Tak jednou přijde sloužit Boží syn, jehož příchod i Eliáš připravoval. Eliáši, vrať se k lidem. Podobně jako kdysi Eliáš, i Filip je na útěku. V Jeruzalémě ukamenovali Štěpána a začalo kruté pronásledování církve. Všichni, kromě apoštolů, se rozprchli po Judsku a Samařsku. Filip utekl do Samaří. Možná vás zarazí, že apoštolové zůstali v Jeruzalémě, ale Filip ne. Ten Filip, o kterém mluví náš text, není apoštol. Není to jeden z učedníků Pána Ježíše, ale zřejmě diakon Filip, kterého jmenuje 6. kapitola knihy Skutků. Byl to jeden z těch, kteří byli zvolení ke službě kolem stolu. Vidíme, že služba slova a služba rukou patřila v církvi od počátku dohromady. Jenom apoštolové představovali určitou výjimku, protože jejich pověření bylo mimořádné, neopakovatelné a příliš rozsáhlé. Strach z pronásledování tehdy musel být značný, když přivedl Židy i do Samaří. V této oblasti se Židé vyhýbali od doby, kdy tam babylonští okupanti přivedli obyvatele ze všech možných koutů světa. Ti si pochopitelně přinesli i své rozmanité pohanské kulty, které se pak smísily s místním židovstvím a vzniklo cosi, co bylo pravověrným Židům odporné. Mezi Samařskem a Judskem stála v novozákonní době nepřekročitelná hradba. Jenom pán Ježíš ji opakovaně prolamoval, aby ukázal, že Pánu Bohu záleží na každém člověku bez ohledu na jeho současný stav či přesvědčení. Filip, Kristův člověk, má evangelium v srdci, pod kůží. Je na útěku, ale neváhá sloužit lidem, všem, se kterými se setkává, zvěstuje, pomáhá a jeho služba nese ovoce. Stává se známou a dokonce vytáhne dva z apoštolů spoza jeruzalemských hradeb. Do Samaří přicházejí Petr s Janem a Filipovu službu potvrzují i svou apoštolskou autoritou. Potvrzují ji dodatečně, zpětně. Předem by s tím možná měli potíže. Boží duch ale až příliš zřetelně ukázal, že Filipova služba je správná. Bariéra mezi Samařany a Židy je prolomená. Přístup Pána Ježíše k těm, jejichž víra není v pořádku, ale jejichž srdce jsou otevřená, v apoštolské církvi pokračuje. Pak ale Filip dostává nové pověření. Anděl ho posílá do pustiny. Už jsme mluvili o tom, že nešlo o poušť. Ta oblast byla ale zřejmě vybydlená, opuštěná. Není to ještě tak dávno, co v okolí Jeruzaléma zuřily bitvy mezi makabejskými povstalci a ptolemajovskými armádami. V oblasti mezi Jeruzalémem a Gazou umírá v bitvě u Bejt Horonu bratr Judy Makabejského Eleazar. Pokud čtete aspoň někdy apokryfní knihy, jak nás k tomu vybízejí třeba bratři Kravičtí, ty příběhy možná znáte. Dá se předpokládat, že poutník v té oblasti v novozákonní době mnoho lidí nepotkal. A přece je Filip posílán i sem za člověkem. V Samaří prokázal, že se od svého spasitele naučil nedělat mezi lidmi rozdíl, že umí sloužit všem. V Samaří ale šlo o ty, kteří byli svým způsobem, už pravda velmi vzdáleným, takovým komplikovaným, ale přece jen potomky Abrahamovými. Když teď Filip přistoupil ke kolem jedoucímu vozu a nahlédl dovnitř, uviděl černocha, tedy někoho, kdo s Abrahamem neměl vůbec nic společného. A navíc, jak se v zápěti ukáže, eunucha. Filip byl navzdory řeckému jménu Žid. Měl dobře zažité hranice, Božím zákonem dané hranice čistého a nečistého. Věděl, co je Boží vyvolení. Věděl, co je Boží lid, kde leží jeho meze. Věděl také, že eunuch nesmí předstoupit před Hospodina v bohoslužebném shromáždění Izraele. Znal svatost Hospodina zástupů. Znal také ale Krista Pána. Svým způsobem pochopil evangelium lépe než Petr, kterému musí Hospodin principy Božího zájmu o všechny lidi bez rozdílu vysvětlovat zvláštním nočním zjevením. Filip nezaváhá a i tomuto africkému muži zvěstuje evangelium. A když se pak zvěstování potká se zájmem, s vírou, Filip neváhá a přikročí ke křtu. A pak se stane podivná věc. Když spolu oba znovu vkročí na suchou zem, Boží duch bere Filipa pryč. Filip zmizí. Kde je následná pastorační péče? Kdo zajistí, aby nový africký křesťan dobře pochopili ostatní biblickou zvěst? Kdo mu nabídne nějaký relevantní, poučený výklad písma? Kdo ohlídá, aby nepropadl nějaké herezi či laciné milosti? Hospodin, jak to říkali naši reformační otcové, Bible skutečně patří do rukou každému, vzdělanému i nevzdělanému, poučenému i nepoučenému, protože je to Boží duch, kdo dává porozumět. Samozřejmě, Boží duch dává své dary, včetně daru porozumění písmu, církvi jako celku, nikoli jednotlivci, ale celému společenství církve. Tam ale, kde společenství církve ještě není nebo z nějakých vnějších důvodů být nemůže, tam Boží duch dovede vést i docela mimořádným způsobem. Předpoklad dobrého pochopení nese Bible sama v sobě. Jen je nutné vnímat ji jako jeden celek a číst ji jako Boží milostný dopis, nikoli jako kuchařku správného života. Tím nejpodstatnějším smyslem evangelia totiž není naučit lidi správně žít, ale probudit jejich důvěru a lásku. To farizejské židovství věřilo, že je třeba naplnit celý zákon, aby mohl přijít Mesiáš. Mesiáš ale přišel právě proto, že jsme zákon nenaplnili. A nepřišel, abychom jej naplnit mohli, ale aby nás od něj osvobodil. Mesiáš přišel, protože mu na nás záleželo, protože toužil po naší lásce. Na této jeho touze se dodnes nezměnilo nic. Má stále zájem o každého z nás. Nejen ale to. Má zájem i o každého z dalších lidí, o lidi na ulicích, na cestách, kolem plotu. O lidi v pustině dnešní doby. Kdo za nimi půjde? A kdo bude mít na této cestě za člověkem odvahu rezignovat na sílu hromu, na zemětřesení, které otřese lidskými osudy, na vichr, který rozrazí skály společenské nepřízně i ekonomické tísně, i na nejrůznější jiné projevy Boží moci? Kdo bude mít odvahu jít jen se slovem tichým a jemným, jít do pustiny a nevybírat si, koho osloví? Kdo půjde? Pokud půjdeme, půjdeme jen ve stopách svého pána, který tu cestu prošel před námi, který nepřišel v síle Boží, stažené paže, který přišel jako malé dítě. Přišel, aby místo toho zjednat na této zemi pořádek a místo toho, aby lidi k víře přinutil, sám sebe obětoval a šel až na kříž. To on sám nás na tuto cestu zve. Na cestu oběti. Oběti sebe sama. Zve nás, abychom se druhými stali srozumitelným, živým obrazem jeho laskavého a trpělivého zájmu. Amen.
Děkujem ti, drahý Otče, za to, že nám ukazuješ vo Filipovi príklad za to, že všetky jeho kultúrne a náboženské pravidlá mu hovorili, že s tým Etiopčanom vôbec nemá ani hovoriť, ale on aj napriek tomu, že išiel a zvestoval mu teba. Takže prosím, aby podobně jako ona, aby jsme mohli zvestovat těba lidem okolo nás a i lidem, kteří jsou nám nepříjemní, kterých posudzujeme podle toho, jak vyzerají, alebo jako smrdí. A tak prosím, pomáhaj nám robiť sa prístupným ľuďom okolo nás, v škole, v práci. A prosím, dávaj nám odvahu počúvať to hlása, zvestovať im teba. Amen.